16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
U Drvaru večera Centralna akademija Krajino moja upomena sve srpske žrtve stradale u ratovima tokom 20. vijeka. Akademiji, koju direktno prenosi RTRS od 19 časova, prisustvovaće najviši zvaničnici Srpske i Srbije.
O položaju Srba u Livanjskom kantonu Dodik i Vučić sa načelnicima i Srbima povratnicima.
Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu još nije obezbedio prvu tranšu od 3,5 miliona maraka za most Bratoljub.
Rusija pozdravlja odgovornu i suverenu politiku Srbije za očuvanje vojne neutralnosti, izjavio Lavrov.
Na sajmu knjige u Banja Luci dodijeljene nagrade najboljim izdavačima u nekoliko kategorija.
Odbojkaši Srbije protiv Njemačke igraju meč prvog kola na evropskom prvenstvu.
Vrijeme sunčano i toplo i sutra nas očekuju iste vremenske prilike.
Dani sjećanja upomen svim srpskim žrtvama u ratovima u prošlom vijeku koji se ove godine posvećeni stradanju Srba u zapadnokrajiškim opštinama 1995. godine održavaju se večeras u Drvaru. Centralnoj akademiji pod nazivom Krajino moja prisustvovaće najviši zvaničnici Srpske, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predstavnici vlade i rukovodstvo Srbije sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dodik i Vučić tokom boravka u Drvaru sastaće se i sa načelnicima opština Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo i Glamoč, kao i poslanicima u parlamentu BiH i delegatima u Domu naroda parlamenta Federacije. Akademija, koju ćemo direktno prenositi, organizovana je pod pokroviteljstvom vlade Srpske. Iz Drvara se javlja Darko Đurić.
Na platovu ispred radničkog doma gdje se upravo nalazi ekipa RTRS-a kao i brojni novinari Srpske, Srbije i Federacije, u 19 časova počeće centralni događaj Akademija Krajino moja. Ova akademija posvećena je stradanju i progonu Srba iz zapadnokrajiških opština tokom 20. vijeka, odnosno od 1991. do 1995. godine. Načelnik opštine Dušica Runić u ranim izjavama isticala je da je Drvar siromašna povratnička opština, čiji je budžet oko 3 miliona maraka. Cilj je, kaže, podstaći povratak Srba, otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje srpskog življa, koji u ovoj lokalnoj zajednici uglavnom muku muči s nedostatkom posla.
Ovdje vlada velika nezaposlenost. Natalitet je opao, fabrike ne rade. Najbolje bi bilo kad bi se pokazao grad Drvar kao heroj, da se pokaže to herojstvo ljudi koji dolaze, da nam otvore neku fabriku, da se mladi zapošljavaju, da se djeca rađaju.
Treba da se zaposli narod, da se ljudi vrate, umrde se vrate i tako ne.
Za sad je teško. Znate kako, male su i plate. Mm-hmm.
Normalno da čovjek uvijek se nade bolje. Mm-hmm. Samo da ne bude rata.
Vučić je nedavno nakon susreta sa srpskim članom predsjedništva najavio da će zajedno s njim posjetiti Drvar, što će se danas i dogoditi. Predsjednik Srbije je u julu proglašen i za počasnog građanina Drvara, a tada je na svečanoj sjednici opštine objelodanjeno i da će Srbija pomoći ovu opštinu sa 1 milion evra. Podrška Srbije uz institucije srpske od velikog su značaja za povratnički narod ovog kraja. Vjeruju da može biti bolje, iako je, kako navode, situacija veoma loša u ekonomskom smislu i odlasku mladih.
Danas nam dolazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Koliko vam znači pomoć Srbija i zvaničnika iz Republike Srpske?
Znači puno. Mm-hmm.
Za Drvar i ove naše zapadnokrajiške opštine, to je, kako vam rekao, to je istorijski događaj. Mada znam da je Srbija pomagala nas i...
Značaj velik.
Srbija je u posljednjih nekoliko godina odobrila više od 32 miliona evra pomoći za lokalne zajednice u Republici Srpskoj, ali i u opštine u Federaciji gdje žive Srbi, uključujući i Drvar. Srbija će do kraja godine pomoći Srpskoj sa dodatnih 25 miliona evra kako bi se održala likvidnost i sposobnost budžeta, što je nastavak prijateljskih odnosa zvaničnog Beograda i Banja Luke. Nisu zaboravljeni i Srbi koji žive u Federaciji i vlada Srpske obećala je pomoć u visini od 500.000 maraka. Položaj Srba, međutim, u opštinama Bosanski Petrovac, Glamoč, pomoć Grahovo i Drvar je težak i u mnogim segmentima diskriminišući. Posebna diskriminacija se ogleda u pogledu zapošljavanja. Srpski jezik se mora uvrstiti u nastavne planove škola u Federaciji, tamo gdje to nije slučaj. Srbe u opštinama Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo i Glamoč, iako vrše lokalnu vlast, ignorišu kantonalne i federalne vlasti. Na prostoru Federacije, po popisu iz 1991. godine, bilo je više od 533.000 Srba, dok je po popisu iz 2013. godine tek oko 56.500 ili 10,6% od predratnog broja srpskog stanovništva. Prethodni dan u Drvarskom domu kulture otvorena je izložba Opomena posvećena stradanju Srba od 1991. do 1995. godine, a večerašnju akademiju Dani sjećanja, koja počinje u 19 časova, možete uživo pratiti u programu i radio televizije Republike Srpske.
Republika Srpska obilježit će u nedjelju 15. septembra dan nestalih i poginulih u odrebeno-otadžbinskom ratu. Tokom 4 godine rata poginulo je 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Osim poginulih, ubijenih i nestalih boraca, ubijeno je i nestalo preko 6.000 civila, a Srpska još traga za 1.660 nestalih civila i boraca. Nadležni i danas ističu nezadovoljstvo procesom traženja nestalih i radom Instituta za nestala lica BiH. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa predsjednikom Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljkom Mitrovićem o unapređenju položaja ovih kategorija. Cvijanovićeva istakla da će institucije Srpske nastaviti da rade na poboljšanju položaja svih boračkih kategorija. Mitrović je rekao da je predsjednicu upoznao i sa problemom nerada Instituta za traženje nestalih BiH.
Ali to nije osnovni problem. Osnovni problem što je prestalo se tražiti u bukvalnom smislu skrivati pojedinačne masovne grobnice, mjesta gdje su ostavljeni, sakriveni, ubijeni borci civili, da bi se oni ekshumirali i na taj način i omogućilo se njihova identifikacija i predaja porodicama. Oglušuju se institucije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, sad pogotovo zbog neformiranja savjeta ministra.
Na nepristrasan rad Instituta za traženje nestalih lica BiH ukazao je pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Radomir Graunić.
2009. godine identifikovano je 1207 lica, od čega samo 22 Srbina. A znači u toku ove godine samo 10 lica srpske nacionalnosti je identifikovano. Svjedoci smo kada dođe obilježavanje Srebrenica da bez problema je tamo identifikacija bošnjačkih žrtava izvršena i očito je da je institut stavljen u političku funkciju kako bi srpski narod i Republika Srpska bila prikazana kao agresor, a da su Bošnjaci Hrvati žrtve u proteklo odbranbenom otadžbinskom ratu.
U susret 15. septembru u Gradišci je služen parasto za poginule borce u odbranbenom otadžbinskom ratu. Predsjednica Gradskog udruženja Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Dragica Matković istakla je veliki problem sa procesom traženja nestalih civila i boraca.
Imamo te podatke da Institut za traženje nestalih je od 1. januara 2008. godine samo negdje oko 407 je pronađeno. Tako da je sad taj, iskreno da vam kažem, posao na neki način stao.
Povodom dana nestalih i poginulih u Bratuncu je lokalno udruženje Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila uručilo pomoć pripadnicima ove kategorije stanovništva. Pomoć je dobila i Rosa Ilić.
Meni je 92. godine poginuo suprug i iz braka s njim imam sina Gorana. Ni mnogo da se zahvalim toj organizaciji što ide dan danas ne zaboravljaju te porodice.
Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova organizovaće u nedjelju 15. septembra obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbranbeno-otadžbinskom ratu. Program u Banja Luci počinje u 11 časova služenjem parastosa u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će biti položeni vijenci na spomeniku poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija i spomen kosturnici na novom groblju.
Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Đorđe Radanović izjavio je da je Bugojno simbol etničkog čišćenja Srba u Federaciji i načina kako se vrši opstrukcija i uništenje jednog naroda.
Radanović je u izjavi za Srnu ukazao da je u Bugojnu izvršen genocid. Ono što se desilo u Bugojnu 1992. ali 1941. godine prema konvenciji UN-a ima sve karakteristike genocida koji nikada nije procesuiran, rekao je Radanović nakon današnje posjete Bugojnu. On je istakao da je položaj Srba povratnika u Bugojnu težak zbog opstrukcije federalnih vlasti i nedovoljne pomoći i želje da im bude pružena pomoć.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković usaglasili su se da se republičkim institucijama dostavi prijedlog da neka od lokacija u Istočnom Sarajevu bude odabrana za postavljanje spomenika svim žrtvama NATO agresije na Republiku Srpsku. Spomen obilježje trebalo bi da bude trajno sjećanje na ono što je NATO učinio Republici Srpskoj 95. godine, izjavio je Košarac.
Definisano je da to definitivno grad Istočno Sarajevo, njegova teritorija bude ponuđena republičkim institucijama, a da ćemo preciznu lokaciju definisati u razgovorima sa načelnicima 6 opština i sa predsjednicima boračkih organizacija na teritoriji grada Istočno Sarajevo. Smo govorili to bude veoma vidljiv, ali u isto vremeno skroman spomenik. I ono što je praksa ukazala kada smo podizali spomenik Binoj djeci grada Srpsko, odnosno Istočno Sarajevo, da smo tražili da ide na rješenje ponude naš lokalni stručnjak iz te oblasti.
Stranka Demokratske akcije je prijedlogom programske deklaracije potvrdila da oni koji su izazvali rat u BiH nikada nisu prihvatili mir, naglasio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Na pitanje je Srne da prokomentariše prijedlog programske deklaracije koju bi sutra trebalo da usvoji Kongres SDA, a u kojoj je naglašeno da je njihov primarni cilj Republika Bosna i Hercegovina, Kovačević je rekao da mora da im poruči da takvu republiku mogu da formiraju, ali bez Republike Srpske i bez teritorije Republike Srpske. On je naglasio i da bilo kakvo pominjanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine ne dolazi u obzir jer to nije predviđeno aneksom 4 Dejtonskog sporazuma i Republika Srpska nikada na to neće pristati.
Most Bratoljub na Drini između Bratunca i Ljubovije završen je prije 2 godine, ali nije u funkciji zbog kašnjenja izgradnje graničnog prelaza, odnosno carinskog terminala. Savjet ministara u tehničkom mandatu još nije obezbijedio prvu tranšu od 3,5 miliona maraka za ovu namjenu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prošlog mjeseca zadužilo Savjet ministara da do 20. septembra obezbijedi sredstva kako bi počela izgradnja terminala. Prema informacijama iz Savjeta ministara, zaključak predsjedništva u dnevni red sjednice zakazane za 19. septembar, pripremio Stjepan Zlikovac.
Bratoljub je prije 2 godine spojio obale Drine zahvaljujući sredstvima vlade Srbije koja je financirala njegovu izgradnju. Kako Srbija, tako i Republika Srpska izvršila svoje obaveze oko eksproprijacije zemljišta i izgradnje prilaznih puteva. I uprava za indirektno oporezivanje obezbijedila svoj dio sredstava u iznosu od 7,5 miliona maraka, dok je jedina obaveza Savjeta ministara u tehničkom mandatu da obezbijedi 3,5 miliona u ovoj isto toliko u narednoj godini. Savjet nije imao sjednicu više od mjesec dana, a u međuvremenu je reagovalo i BiH predsjedništvo zahtjevom da se sredstva za tu namjenu obezbijede za mjesec dana. Taj rok ističe 20. septembra. Prema najnovijim informacijama, Savjet je ovu tačku uvrstio u dnevni red sjednice zakazane dan prije isticanja roka predsjedništva. I dok se zaslugom SDA gotovo godinu dana nije formirao novi savjet ministara, više od 5000 stanovnika Bratunca i Ljubovije prelazi rijeku starim mostom dok Bratoljub čeka svoju funkciju.
U 21. veku stvarno nije normalno. A urađen je perfektno.
Tolika sredstva uložena, a mi čekamo šta? Gledamo ga kako je urađen i kako propada.
Pohađam srednju školu u Srebrenici medicinsku, u Ljubovi dolazim na praksu. Međutim, prelazim kilometražu od 20 km zato što je most koji je bliži zatvoren.
Tu bi radio terminal. Samim tim više ljudi bi bilo zaposleno. Znači veća frekvencija ljudi.
Za predsjednicu Srpske Željku Cvijanović je neshvatljiva činjenica da Srbija finansira izgradnju mosta, Republika Srpska izvrši sve svoje obaveze, dok zajedničke BiH institucije ne mogu da ispoštuju svoje obaveze.
da Srbija kaže isfinansirat ćemo most, da mi radimo ovdje sve što treba oko imovinsko-pravnih stvari, pristupnih puteva, svega drugog, ostaje taj dio, dakle, obaveza graničnog prelaza, kategorisanja granice i sve ono što je. Je li moguće da se to mora čekati toliko dugo? Je li moguće da ako neko uloži neki novac, ostajete vi kao treća strana da isfinansirate to, onda kažete mi ne možemo, nam fale još 3 miliona?
Premijerka Srbije Ana Brnabić do sada je više puta apelovala na zajedničke BH institucije da ispune svoje obaveze. I ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izrazila je očekivane da će BH riješiti pitanje graničnog prelaza. U razgovoru sa zamjenikom ministra transporta i komunikacija BH Sašom Dalipagićem, Mihajlović je istakla da je puštanje mosta u funkciju u interesu građana i najavila potpisivanje sporazuma o održavanju 11 mostova između dvije zemlje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Granski sindikati u privredi Saveza sindikata Republike Srpske očekivali su danas na sastanku granska udruženja poslodavaca, ali se oni nisu pojavili, što za sindikat pokazuje odnos prema radnicima. Iz udruženja poslodavaca poručuju da ne žele kolektivne, već pojedinačne pregovore po sektorima i da će takve pozive uputiti granskim sindikatima. U sindikatu su postavili i pitanje legalnosti udruženja poslodavaca sa kojima treba da pregovaraju, informiše Zorana Marković.
10 granskih sindikata u privredi održali su sastanak između sebe. Zaključili da poslodavci ne žele socijalni dijalog i da to pokazuje odnos prema radnicima. Predsjednik sindikata šumarstva i prerade drveta i član Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, Vlado Pavlović, ističe da oni koji trebaju da kreiraju ambijent sigurnog rada se ne odazivaju na sastanke ne samo danas, već protekle 3 godine.
Time su poslali poruku ne samo nama sindikalcima i sindikatu, nego prvo svojim radnicima i drugim radnicima na području cijele Republike Srpske šta im je činiti. Oni su se već opredijelili na to, odlaze, mi smo svi ustali da to zaustavimo na svim mogućim mjerama.
Poslodavci ne žele pregovarati uopšteno, već pojedinačno, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.
Mi ne možemo miješati žabe i babe, ne možemo elektroprivreda i obućarska industrija da zajedno pregovara. Pregovaramo po granskim grupama, znači granski sindikati i predstavnici grana iz te privredne oblasti.
U sindikatu smatraju da ne znaju ni koliko bi razgovori bili produktivni sa granskim udruženjima poslodavaca, jer podatak koji su dobili iz resornog ministarstva pokazuje da su od 10 granskih udruženja samo 3 registrovana u registar ovog ministarstva. Predsjednik sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Aleksandar Tomić.
Dakle, sad zvanično ovdje sa odgovornošću tvrdim da gospodin Saša Trivić kao čelnik udruženja za poljoprivredu i prehranu nije registriran. Nije registriran. Šta to znači? On nikakve odgovornosti sutra nema na sebe, a u slučaju da se popiše opći ovaj granski korektivni, on će faktički biti ništa on i tako dalje u tom kontekstu.
Saša Trivić ističe da je on predsjednik udruženja poslodavaca poljoprivredne i prehrambene industrije, jedinog takvog udruženja u Republici Srpskoj.
Saša Trivić i udruženje poslodavaca poljoprivredne i prehrambene industrije su registrovani u sudu i postoje i rade sasvim normalno. Ono o čemu sindikat priča je registracija u ministarstvu koja služi kod potpisivanja granskog kolektivnog ugovora gdje se dokazuje reprezentativnost. Znači, ne postoji drugo udruženje u Republici Srpskoj nego ovo naše, znači stvari pravno-formalne prirode, da pošaljemo jedan papir i da kažemo mi smo ti. Prema tome u ovom trenutku to apsolutno nije bitno. U onom trenutku kad bi došlo do potpisa granskog kolektivnog ugovora, mi bi se identifikovali, tu apsolutno nikakav ne bi bio problem.
Socijalni dijalog u zastoju, razgovori se odvijaju između vlade i poslodavaca i vlade i sindikata. Pregovori oko opšte kolektivnog ugovora završeni bez dogovora, a prema današnjim stavovima teško će doći do dogovora oko granskih. Poslodavci očekuju da će se kroz najavljene izmjene zakona o radu ukinuti opšti kolektivni ugovor.
Niko od direktora šumskih gazdinstava koji posluju negativno nije dao ostavku, ali će se u narednom periodu morati sprovesti određene smjene u nekim organizacionim dijelovima, rekao je direktor preduzeća Šume Srpske Slaven Gojković.
On je za Srnu izjavio da su danas obavljene konsultacije sa resornim ministarstvom i da će u narednom periodu biti razmotrene mogućnosti da se popravi stanje u šumarstvu. Prema Gojkovićevim riječima, najviše problema ima u šumskim gazdinstvima Romanija sa Sokoca i Driniću u kojim bi moglo prvo doći do nekih promjena.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, očekuje da će, zahvaljujući grantu Njemačke razvojne banke za projekat Energetska efikasnost u javnim zgradama u iznosu od 10 miliona evra, biti energetski obnovljeno više od 40 objekata širom Srpske.
Ona je precizirala da je predviđena i primjena modela za uštede koji podrazumijeva da će na bazi sporazuma od krajnjih korisnika biti prikupljano 50% vrijednosti očekivanih godišnjih ušteda u novcu u toku 10 godina ili dok ne bude vraćena najmanja polovina početne investicije. Na taj način biće prikupljena dodatna sredstva za sanaciju objekata, a identičan model biće primjenjivan i u nastavku projekta Svjetske banke, rekla je Golić.
Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je da je u zdravstvene ustanove Srpske u posljednjih nekoliko godina uloženo više od 800 miliona maraka. Šeranić je prisustvovao trećem festivalu zdravlja u Bijeljini koji promoviše fizičke aktivnosti i zdravu ishranu. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Posebno je važno da iz dana u dan promovišemo zdrav način života kao prevenciju bolesti, rekao je ministar Alen Šeranić, otvarajući festival zdravlja u Bijeljini.
Planiramo i određene izmjene, kao što sam i najavio, u sistemu organizacije javnog zdravstva, gdje ćemo kroz planirane centre za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, nadam se u svakom od domova zdravlja, imati mogućnost da građanima direktno približimo ono što planiramo raditi po pitanju preventivnih programa.
Iz Instituta za kardiovaskularne bolesti iz Sremske Kamenice naglašavaju da je fizička aktivnost jedna od najbitnijih stavki u prevenciji bolesti. Dejan Sakić, pomoćnik direktora instituta.
Mi bi svi trebali da budemo fizički aktivni, a definitivno fizička neaktivnost je povezana sa mnogim bolestima, ne samo bolestima srca i krvnih sudova, već i sa šećernom bolešću, sa koštanom mišićnim bolestima, sa karcinomom dojke i karcinomom debelog creva.
Iako bolnicama nije primarni rad na prevenciji bolesti, zaposleni u ovim ustanovama svakodnevno mogu vidjeti kakve posljedice ostavlja neaktivan način života. Siniša Maksimović, direktor bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini.
Prevencijom možete mnogo da učinite i smanjujući faktore oboljevanja i smanjujući razvijanje bolesti, a poznato je da u onim ranim stadijumima bolesti, ranim fazama bolesti možete da preduzmete i terapijske i dijagnostičke procedure.
Tokom dva dana trajanja festivala posjetioci će moći da obave besplatne preventivne preglede i razne dijagnostičke procedure, kaže portparol sajma zdravlja i zdravog načina života Slavko Jović.
Pored izlagačkog dijela sajma, na festivalu je organizovan i simpozijum Savremeni izazovi u medicini, koji je akreditovan od strane Komora doktora medicine i koji je važan za sve ljekare jer je bodovan.
Na sajmu učestvuje 50 javnih zdravstvenih i privatnih ustanova, laboratorija i proizvođača zdrave hrane.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i predstavnici Europske banke za obnovu i razvoj potpisali su danas sa preduzećem Hidrokop ugovor o izgradnji vodovoda u više sela i prigradskih naselja. Vrijednost investicije je 7,8 miliona maraka. Opširnije Mirjana Grabež.
U okviru velikog projekta pod nazivom Voda 1, uredno vodosnabdjevanje i kanalizaciju, dobit će više od 2000 domaćinstava u više naselja. Gornja Piskavica, Bronzani, Majdan, Lauš, Lazarevo, Krmine i Česma, ističe gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Završetak dugo očekivanog projekta vodosnabdjevanja Česma 3 i 4. Već smo završili veliki rezervoar na vrhu Kačmarica. Ovaj projekat trebao bi obezbijediti za čitav prostor Česme 3 i 4, čak i dio opštine Laktaši, završetak vodosnabdjevanja i u Vrbanji to je sljedeća faza vodovoda Zeleni Vir.
Šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH, Manuela Nesel, kaže da je EBRD uradio akcioni plan za zelene gradove, među kojima je i Banja Luka.
And we have now developed together.
Nadamo se da ćemo zajedno u buduće unapređivati sve usluge koje se tiču građana grada Banja Luke i da ćemo zajedno u buduće raditi da te usluge budu što kvalitetnije u smislu vodosnabdjevanja, prerade otpadnih voda, kanalizacione mreže itd.
Direktor kompanije Hidrokop Rade Babić ističe da je pred njima veliki posao, a rok za završetak radova je 18 mjeseci.
Imamo negdje oko 56 km vodovodne mreže raznih profila cijevi, kanalizacione mreže, zatim rezervoar za pitku vodu 1000 kubika jedan u Majdanu, imamo 500 kubika ovdje na Česmi sa pumpnim stanicama i tako sa kompletnim sistemom.
Grad Banja Luka planira da ukupno 25 miliona maraka bude uloženo u sistem vodosnabdijevanja, koji treba da obezbijede vodu za više od 95% stanovništva na cijeloj teritoriji.
Policija u Banja Luci danas je oko 14 časova dobila prijavu da se na obali rijeke Vrbas u mjestu Karanovac kod Banja Luke nalaze skeletni ostaci ženske osobe, saopšteno iz Policijske uprave Banja Luka.
Istovremeno Policijskoj upravi Banja Luka prijavljeno je da je iz korita rijeke Vrbas u ulici Save Kovačević u Banja Luci na obalu izvučeno beživotno tijelo ženske osobe, navodi se u saopštenju. Oba uviđaja su u toku.
Aleksandar Bulatović i Saša Vidović osuđeni su danas na 37 godina zatvora zbog ubistva Miroslava Lazarevića u oktobru 2016. godine u istočnom Sarajevu.
Okružni sud u Banja Luci osudio je Bulatovića na 18 godina, a njegovog saučesnika Vidovića, koji nije prisustvovao izricanju presude, na kaznu od 19 godina robije. U obrazloženju presude navedeno je da je tužilaštvo i nakon ponovljenog suđenja dokazalo da su Bulatović i Vidović planirali do govorili ubistvo Lazarevića. Prema presudi Vidović, Bulatović i još jedna nepoznata osoba su 16. oktobra 2016. godine terencem presreli Miroslava Lazarevića i izrešetali ga sa 24 hica iz automatske puške.
Region i svijet. Rusija pozdravlja odgovornu i suverenu politiku Srbije za očuvanje vojne neutralnosti, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
On je naglasio da je dobro poznat negativan stav Moskve prema, kako je rekao, destruktivnim naporima da se u NATO uključe sve balkanske države. Sa tim u vezi pozdravljamo odgovornu i suverenu politiku Srbije za očuvanje vojne neutralnosti. Nažalost, nisu svi njeni susjedi u stanju da izdrže spoljni pritisak i uprkos volji većine građana uvlače se u orbitu Sjevernoatlantskog saveza sa njegovim izmišljenim garancijama bezbjednosti, rekao je Lavrov u intervju listu Trud.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange ostaće zbog rizika od bjegstva u zatvoru i nakon isteka kazne koja mu je izrečena.
Assangeu je u Velikoj Britaniji izrečena zatvorska kazna u trajanju od 50 sedmica pošto je prekršio uslove kaucije jer je pobjegao u ambasadu Ekvadora u Londonu. On bi iza zatvora Belmarsh trebalo da izađe 22. septembra, ali mu je rečeno da će ostati iza rešetaka jer postoji značajan osnov da će ponovo pobjeći. Konačno ročište za izručenje Assangea biće održano u februaru.
Kultura. Na 24. međunarodnom sajmu knjige u Banja Luci danas su dodijeljene nagrade najboljim izdavačima u nekoliko kategorija. Nagrada Moštanica za izdavački poduhvat godine dodijeljena je izdavačkoj kući Obotsko slovo iz Podgorice za knjigu Ćirilični natpisi na stećcima autora Gorana Komara, pripremila Radmila Karanović.
U knjizi Ćirilični natpisi na stećcima autora Gorana Ž. Komara autor je sabrao sve manje ili više poznate ćirilične natpise na brojnim stećcima koji su preživjeli vijekove i prenosili poruke, rekla je Marija Nenezić iz izdavačke kuće Obodinsko slovo iz Podgorice.
Za našu izdavačku kuću to je na jedan način veoma važna potvrda da smo na pravom putu i da radimo, da objavljamo naslove koji su zaista vrijedni.
Nagrada Liplje za savremenu književnost dodijeljena je Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva iz istočnog Sarajeva za roman Vetruška u danima neba Gorana Labudovića Šarla. I ovim romanom Zavod za udžbenike i nastavna sredstva pokazao je da je naš projekat Zlatna sova vizionarski, rekao je direktor zavoda Rade Ristović.
To nam je izuzetan postrek za dalji rad i žiri koji je prepoznao ovaj naš roman je već potvrđeno da možemo danas reći da se radi o jednom modernom književnom djelu.
Nagrada Gomionica za najbolju knjigu za djecu dodijeljena je izdavačkoj kući Kreativni centar iz Beograda za knjigu Naša gošća godina, čiji su autori nedavno preminuli pjesnik Dobrica Erić i ilustrator Marica Kicušić. Nagrada Stuplje za njegovanje srpske tradicije i pravoslavne duhovnosti pripala je Zavodu za udžbenike Beograd za studiju Anđeli Ratnici profesora Petra Pjanovića. Predsjednik žirija za dodjelu nagrada na sajmu knjiga u Banja Luci Ranko Risojević istakao je da je ponuda izdavača bila veoma dobra.
Ovo ovdje nagrade dobijaju isključivo izdavači. Znači i za savremenu literaturu i za ostale kategorije.
Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske svoja vrata otvorio je 10. septembra, a za sve posjetioce će biti otvoren do ponedjeljka 16. septembra. Večeras u Banja Luci u okviru sajma knjige počinju 4. međunarodni susreti književnika.
Odbojkaši iz Srbije pobijedili su Njemačku u utakmici prvog kola evropskog šampionata. O sportskim aktualnostima Aleksandra Perić koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, ubjedljiva pobjeda Srbije u prvom kolu evropskog šampionata nad Njemačkom sa 3-0, 25-21, 25-17 i 25-15. Atanasijević sa 14 i Petrić sa 12 poena, najbolji u reprezentaciji Srbije. Naredni meč Srbija na šampionatu starog kontinenta igra u nedjelju od 18:30, a sve duele Srbije na evropskom prvenstvu prenosit će Televizija Republike Srpske. Holandski teniser Talon Grigspor i Slovak Filip Horanski sastaće se sutra u polufinalu Srpska opena. Grigspor je danas sa 6-7, 7-5 i 6-1 pobijedio Argentinca Facundo Mena, a Horanski također u tri seta bio bolji od Alejandra Tabila iz Čilea. Među četiri najbolja plasirao se i Sumit Nagal iz Indije pobjedom nad Frederikom Corijom iz Argentine sa 6-2, 7-5. Nagal će u polufinalu igrati s pobjednikom meča između srpskog tenisera Peđe Krstina i Dimitrija Popka iz Kazahstana. Dubli iz Banja Luke Nemanja Malešević i Vladimir Tadić zaustavljeni su danas u polufinalu. Bolji su bili Dambija i Ribosa 6-4 i 6-1. Uprkos porazu, Malešević i Tadić zadovoljni nastupom na turniru.
Hvala svima koji su došli. Igrali smo protiv dosta iskusnih igrača koji su već dosta dobri u dublovima, igraju zajedno već dosta dugo. Dobro smo se pokazali, držala se prvi set, ali iskustvo je presudilo u tim nekim ključnim momentima i stvarno smo momci bili dobri, želim da im čestitam ovom priliku.
Veoma sam zadovoljan, niko nije očekivao da možemo da dođemo do završnice turnira. Hvala Nemanji što mi je bio partner, hvala organizatorima na pozivnici i hvala ovim svim dobrim ljudima koji su došli da nas podrže i to nam je stvarno značilo. Danas je malo iskustvo presudilo i mi smo zadovoljni.
Polufinala u pojedinačnoj konkurenciji koja se igra sutra kao i nedjeljno finale prenosit će Televizija Republike Srpske. Košarkaši Španije i Argentine igraće u finalu svjetskog prvenstva. Španija je danas u polufinalu nakon produžetaka pobjedila Australiju rezultatom 95-88, dok je Argentina savladala Francusku 80-66. Podsjećamo, košarkaši Srbije sutra u meču za peto mjesto igraju sa Češkom. Toliko i sport.
Danas je sunčano i toplo, isto vrijeme zadržat će se i sutra, opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova su sljedeće. Čemerno 18, Gacko Mrakovica, Han Pjesak 20, Drinić Sokolac 21, Mrkonjić Grad Nevesinje 22, Srebrenica Šipovo 23, Ribnik 24, Srbac 25, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Foča 26, Višegrad 27, Bileće 28, Trebinje 29. Sutra u Srpsko jutro malo dumereno oblačno, uglavnom centralnim krajevima. Tokom dana sunčano i veoma toplo sa prolaznom oblačnošću. Vetar slab dumeren severni, na jugu umerena bura, jutarnja temperatura od 10 do 16, u planinama oko 8. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 stepeni u planinama, u većini krajeva od 22 do 27, na severoistoku i jugu do 29 stepeni.
Hvala za pažnju i još jedno važnje vijesti.
U Drvaru večeras Centralna akademija Krajino moja upomena sve srpske žrtve stradale u ratovima tokom 20. vijeka. Akademiji koju direktno prenosi RTRS od 19 časova prisustvovaće najviši zvaničnici Srpske i Srbije.
O položaju Srba u Livanjskom kantonu Dodik i Vučić sa načelnicima i Srbima povratnicima.
Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu još nije obezbijedio prvu tranšu od 3,5 miliona maraka za most Bratoljub.
Rusija pozdravlja odgovornu i suverenu politiku Srbije za očuvanje vojne neutralnosti, izjavio Lavrov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.